Գլուխ առաջին. Մի երեկո, ուշամռանը, երբ 19-րդ դարը դեռ չէր հասել իր 1/3 վերջին, մի երիտասարդ տղամարդ ու կին, վերջինս գրկին երեխա ուներ, մոտենում էին Վերին Ուեսեքսի մեծ գյուղերից մեկին, Ուեյդոն Պրայրսին. Նրանք հասարակ էին հագնված, բայց ոչ աղքատ, թեև փոշու սպիտակ հաստ շերտը, որ նստել էր նրանց կոշիկներին և հագուստին, հավանաբար երկար ճանապարից, այժմ նրանց արտաքինին անհրապույր տեսք էր տալիս. Տղամարդը բարեկազմ էր, թխադեմ ու խիստ հայացքով, իսկ կողքից նայելիս նրա դեմքն այնքան թեթևակի կորություն ուներ, որ համարյա ուղիղ էր թվում. Նա հագել էր թավշյա սրճագույն կարճ բաճկոն, որն ավելի նոր էր նրա հագուստի մնացած մասերից. Սպիտակ եղջյուրե կոճակներով բամբակե բաճկոնակից, նույն կտորից կարված տաբատից, շիկավուն զանգապաններից ու փայլուն սև քաթանով երեսպատված ծղոտե գլխարկից. Նա կրնակին տանում էր թոքով ամրացված եղեգե մի կողով, որից ցցվել էր խոթնձի դանակի երկատված կոթի մի մասը, իսկ անցքից երևում էր խոտի խուրձը կապելու ամրակապը. Նա գնում էր փորձառու գյուղական բանվորի չափված հաստատուն քայլվածքով, որը տարբերվում է հողագործների անհավասար ու ծանր քայլվածքից, և միաժամանակ նրա ոտքը բարձրացնելու և իջեցնելու մեջ յուրահատուկ համառություն ու ցինիկ անտարբերություն կար, որ երևում էր նույնիսկ այն բանում, թե ինչպես համաչափորեն էին գնում գալիս նրա բամբակե տաբատի ծալքերը, մեկ ձախ, մեկ աջ ոտքին, քայլերը գցելուն համընթաց. Այնուհանդերձ, այդ զույգի առաջ շարժվելու մեջ տարօրինակությունը, որ կգրավեր պատահական մի դիտողի ուշադրություն, իսկ հակառակ դեպքում գուցեև չնկատեր նրանց, բացարձակ լռությունն էր. Նրանք կողք կողքի այնպես էին քայլում, որ հեռվից նայողին կարող էր թվալ, թե փոխադարձ վստահությամբ իրար հետ կապված այդ մարդիկ ցածրաձայն, մեղմ ու մտերմիկ զրուցում են. Բայց մոտիկից նայելիս կարելի էր նկատել, որ տղամարդը կարդում էր, կամ ձևացնում էր, թե մի բալլադ է կարդում թերթում, որ դժվարությամբ պահել էր կողովի թոքի միջով անցկացրած ձեռքին. Ոչ ոք իրենից բացի վստահորեն չէր կարող ասել, թե արդյոք այդ էր բուն պատճառը, թե դա իրեն ձանձրացրած զրույցից խուսափելու սոսկ մի պատրվակ էր. Ամենայն դեպս, նա համառորեն լռում էր, և կինը ոչնչով չէր զգում նրա ներկայությունը. Ըստ էության, կինը միայնակ էր գնում ճամփան, եթե չհաշվենք երեխային, որ գրկին էր տանում. Տղամարդու ծալված արմունկը երբեմն համարյա դիպչում էր կնոջ ուսին, որովհետև վերջինս հնարավորին չափ մոտ էր քայլում տղամարդուն, առանց կպչելու նրան. Բացի այդ, ինչպես երևում էր, կինը ոչ մի միտք չուներ նրան թե վանցուկ անելու, ոչ էլ տղամարդու մտքով էր անցնում իր թևը առաջարկել նրան, և դույզն իսկ չզարմանալով այդ անտեսող լռությունից, կինը կարծես բնական էր համարում նրա վարմունքը. Այնուհանդերձ, այդ փոքրիկ խմբում, եթե որևէ ձայն լսվում էր, դա կնոջ շշուկն էր, որով նա մերթնդմերթ դիմում էր երեխային, կարճ շորով և կապույտ հյուսկեն մույկերով պստլիկ աղջկան, և ի պատասխան երեխայի թոթովանքը. Երիտասարդ կնոջ արտաքինում գլխավորը և համարյա միակ տպավորիչը նրա դեմքի աշխուժությունն էր. Երբ կողքից նայում էր ցած, աղջկան դառնում էր սիրուն, նույնիսկ գեղեցիկ. Հատկապես այդ պահերին նրա դիմագծերը շեղակի ողողվում էին արևի պայծառ ճառագայթներով, որոնք թափանցիկ էին դարձնում նրա կոպերն ու ռունգները և բոցավառում շրթունքները. Իսկ երբ լռելիային մտորելով նա ծանրորեն քայլում էր կենթանի ցանկապատի ստվերով, նրա դեմքն ընդունում էր մռայլ, համարյա անզգայական արտահայտությունն այն մարդու, որը ժամանակից ու բախտից սպասում է ամեն ինչ, բացի թերևս արդար վերաբերմունքից. Առաջին արտահայտությունը բնությունն էր պարգևել կնոջը, իսկ երկրորդը հավանաբար քաղաքակրթության արգասիքն էր. Հազիվ կարելի էր կասկածել, որ այդ տղամարդն ու կինը ամուսիններ էին և փոքրիկի էլ ծնողները. Միայն ազգակցական նման կապ կարելի էր վերագրել արդեն վաղանցիկ դարձած ընտանեկան այն մթնոլորտին, որ ճամփով գնալիս լուսապսակի պես իր հետ էր տանում եռյակը։ Կինը, թեև առանց մեծ հետաքրքրության, հայացքը առավելապես հառել էր հեռուները։ Տարվա այդ եղանակին այդպիսի տեսարանի կարելի էր հանդիպել Անգլիայի ցանկացած կոմսության ցանկացած վայրում։ Ճանապարհը ոչ ուղիղ էր, ոչ էլ ոլորապտույտ, ոչ հարթ էր, ոչ էլ բլրապատ, եզերված էր թփերով, ծառերով ու կանաչով, արդեն խունացած, որին դատապարտված են տերևները, մինչև գորշ, դեղին ու կարմիր դառնալու իրենց ուղին անցնելը։ Ճամփեզրի խոտածած քթմբերն ու ամենամոտ գտնվող մացառուտի ճյուղերը ծածկված էին փոշիով, որ բարձրացրել էին արագ անցնող սայլերը, այն փոշիով, որ նստել էր ճանապարհին, գորգի նման խլացնելով նրանց ոտնաձայները։ Այդ հանգամանքը, և ինչպես արդեն նշեցինք, խոսակցության լիակատար բացակայությունը լսելի էր դարձնում շրջապատի ամեն մի ձայն։ Երկար ժամանակ ոչ մի ձայն չէր լսվում, բացի թռչունի հազիվ լսելի գեղգեղանքից, որ վաղնջական օրերի երեկոյան երգն էր երգում։ Այդ երգն անկասկած նույն թրթիռով, ելևէջներով ու դաթարներով կարելի կլիներ լսել դարերի վեր այդ բլուրների վրա, տարվա այդ եղանակին, վերջալույսի նույն ժամին։ Բայց գյուղին մոտենալու հետ, հեռավոր ու խառնիճաղանջ աղմուկ ու ճռինչ հասավ նրանց ականջին, որ գալիս էր դեռևս ծառերի ետևում սքողված մի բարձրադիր վայրից։ Հազիվ էին երևացել Ուեյդոն Պրայերսի գյուղեզրյա տները, երբ ընտանեկան այդ խմբին դեմ դուրս եկավ մի բանջարաբույծ, ուսին գցած բրիչը, որից կախել էր կերակրապարկը։ Բալլադ կարդացողը արագորեն բարձրացրեց հայացքը։ «Որևէ աշխատանք կճարվի այնտեղ»՝ ալարկոտ հարցրեց նա, ձեռքի թերթը մեկնելով առջևում երևացող գյուղի ուղղությամբ, և մտածելով, որ բանջարաբույծը չհասկացավ իրեն, ավելացրեց. «Որևէ գործ, ասենք խոթնձի»։ Բայց բանջարաբույծը արդեն սկսել էր թափահարել գլուխը։ «Տեր աստված, փրկիր ես մարդուն, ինչ խելքի տեր է նա, որ տարվա այս ժամանակ այդպիսի գործի համար վեր է կացել, եկել Ուեյդոն»։ «Իսկ վարձուտուն չկա, թեկուզ շատ փոքր, նոր շինված մի տնակ, կամ էլ դրա նման մի բան»,  հարցրեց ճամփորդը։ Հորետեսը դարձյալ բացասաբար շարժեց գլուխը։ «Ուեյդոնում ավելի շատ քանդում են, քան շինում. Հերու 5 տուն սրբեցին գետի երեսից, էս տարի էլ 3-ը. ժողովուրդը գլուխը դնելու տեղ չունի. Չէ, նույնիսկ ծղոտեց ածկով խրճիտ չի ճարվի. Էսպիսին է Ուեյդոն Պրայերսի վիճակը»։ Խոթնձվորը, նա ակներևաբար այդ զբաղմունքի տեր մարդ էր, թեթև արհամարանքով թափտվեց գլուխն ու նայելով գյուղի կողմը շարունակեց. «Կարծես, ինչ-որ բան է տեղի ունենում այնտեղ, ճիշտ է»։ «Հա, տոնավաճառ է այսօր, բայց ինչ որ լսում ես հիմի, մենակ ղժվժոց ու աղմկարարություն է, որպեսի երեխաներից ու խելառներից փող պոկեն, քանի որ իսկական գործն արդեն պրծել է. ամբողջ օրն էդ աղմուկի մեջ աշխատում էի, բայց չգնացի»։ «Է, չէ, իմ գործը չի»։ Հնձվորն ու նրա ընտանիքը շարունակեցին իրենց ճամփան ու շուտով հայտնվեցին տոնավաճառի դաշտում, որտեղ դեռ երևում էին կացատեղերն ու փարախները, ուր մինչև կեսօր հարյուրավոր ձիեր ու ոչխարներ էին ցուցադրվել ու վաճառվել, բայց հիմա մեծ մասամբ քշել տարել էին։ Այդ պահին, ինչպես բանջարաբույծն էր հայտնել, տոնավաճառում կարևոր քիչ գործ էր մնացել. հիմնականը մի քանի լղարիկ անասունների աճուրդով վաճառքն էր։ Այդ անասուններից այլ կերպ հնարավոր չէր եղել ազատվել, որովհետև դրանցից կտրականապես հրաժարվել էին ավելի բանիմաց գնորդները, որոնք շուտ էին եկել և շուտ էլ գնացել։ Այդուհանդերձ, բազմությունն այժմ ավելի մեծ էր, քան առավոտյան ժամերին։ Հավաքվել էին պարապ-սարապ հանդիսականներ, աշխատանքից ազատ վարձու բանվորներ, արձակուրդի եկած մի քանի զինվորներ, որ պատահաբար էին հայտնվել այդտեղ, գյուղական խանութպաններ և այդ կարգի մարդիկ։ Նրանց աշխուժությունը ծավալվելու ասպարեզ էր գտել լուսապատկերների առջև, տիկնիկային ներկայացումներում, մոմաշեն կերպարանքներ և սարսափազդու ցուցանքներ դիտելու մեջ։ անշահախնդիր հեքիմների մոտ, որ մարդկանց բարի քանելու համար երկար ճամփա էին անցել. ձեռնացուների, խաղալիք վաճառողների և բախտասացների մոտ. Մեր ճամփորդները այդպիսի բաների սիրտ չունեին, և շրջակայքում գտնվող բազմաթիվ վրանների մեջ որոնում էին մեկը, որտեղ կկարողանային ուտելու բան գտնել. Երկուսը, որ մարմրող արևի դեղնավուն աղջամուղջի մեջ ամենից մոտ էին կանգնած, նրանց համարյա հավասարապես գայթակղիչ թվացին. Վրաններից մեկը կաթնագույն նոր բրեզենտից էր, վրան կարմիր դրոշակն էր, ցուցանակն ազդարարում էր, տնական հիանալի գարեջուր, էյլ և խնձորողի. Մյուսն այնքան էլ նոր չէր, ետևից երկաթը մի փոքր խողովակ էր դուրս ցցվել, իսկ ճակատին երևում էր ցուցանակը. Այստեղ համեղ ապուր է ծախվում. Տղամարդը մտովի ծանրու թեթև արեց երկու մակագրությունները և թեքվեց դեպի առաջին վրանը.
«Ոչ, ոչ, մյուսը»,
ասաց կինը.
«Ես միշտ էլ սիրել եմ ապուրը. Էլիզաբետ Ջեյնն էլ է սիրում, քեզ էլ դուր կգա. Այսպիսի երկար ու դժվարին ճանապարից հետո դա շատ սննդարար է».
«Օրումս համն էլ չեմ տեսել», ասաց տղամարդը. Այնուամենայնիվ նա տեղի տվեց կնոջ պատճառաբանություններին, և նրանք շտապեցին այն վրանը, որտեղ ապուր էին վաճառում. Ներսում բավականին բազմություն կար, որ տեղավորվել էր վրանի երկու կողմերով ձգվող երկար ու նեղ սեղանների առաջ. Վերին մասում փայտածուխով տակացվող մի վառարան էր դրված, վրան երրականդ մի մեծ կացա, որի պռունկը այնքան էր մաշվել, որ ցուցադրում էր կացայի ինչ մետաղից լինելը. Սեղանի վերևում նստել էր մոտ 50 տարեկան հրեշանման մի արարած, սպիտակ գոգնոցով, և որովհետև դա այնքան էր հարգարժան տեսք տալու իր տիրուհուն, որքան ավելի լայն տարածված լիներ, ուստի այնպիսի լայնություն ուներ, որ համարյա հասել էր նրա մեջքի շուրջ բոլորը. Կինը դանդաղ խառնում էր կացայի պարունակությունը. Նրա լայն կեք շերեփի բութ քրթքրթոցը լսելի էր ողջ վրանում, երբ այդ կերպ վառվելուց պահպանում էր ցորենահատիկի, ալյուրի, կաթի, չամիչի, հաղարջի ու էլ ինչի ասես հնուց անտի օգտագործվող խառնուրդը, որի առևտրով զբաղվում էր նա. Այդ բաղադրիչ մասերը պարունակող ամանները դրվել էին կողքին, սպիտակ սփռոցով ծածկված իշոտնուկի վրա. Երիտասարդ տղամարդն ու կինը մեկական աման տակ գոլորշի արձակող ապուր պատվիրեցին և նստեցին հանգիստ ճաշակելու. Առայժմ ամեն ինչ շատ լավ էր ընթանում. Ինչպես կինն էր ասել, ապուրը սննդարար էր, և դրա նման հարմար ճաշ չէր ճարվի չորս ծովերի սահմաններում. Թեև պետք է ասել, ովքեր սովոր չեն, սկզբում նրանց հազիվ թե դուր գար նման ճաշը, որի ցորենահատիկները լիմոնի կորիզի չափ ուռել և լողում էին երեսին. Սակայն վրանում ուրիշ բան էր կատարվում, որ հարևանցի նայողը հազիվ թե կարողանար նկատել, բայց տղամարդը, արատավոր բնավորության բնազդից դրթված, իսկույն դրա հոտն առավ. Իր ամանից մի քիչ համտեսելուց հետո, նա աչքի պոչով հետևեց վհուկ կնոջ շարժումներին և տեսավ, թե ինչ խաղ է նա խաղում. Տղամարդն աչքով արեց այդ կնոջն ու, ի պատասխան նրա գլխի շարժման, ամանը մեկնեց նրան. Կինը սեղանի տակից մի շիշ հանեց, գաղտագողի մի բաժին չափեց ու դատարկեց տղամարդու ապուրի մեջ. Այդ հեղուկը ռոմ էր. Տղամարդը նույն կերպ գողունի փոխանցեց դրամը. Սպիրտով հագեցված թունդ ապուրը նրան ավելի դուր եկավ, քան բնական վիճակում. Նրա կինը մեծ անհանգստությամբ նկատել էր այդ գործառնությունը, բայց ամուսինը սկսեց համոզել, որ նա էլ իր ապուրը թունդ դարձնի, որին կինը որոշ վարանումից հետո համաձայնեց, թույլ տալով միայն մի փոքր չափով ռոմ խառնել. Տղամարդը դատարկեց իր ամանն ու պահանջեց երկրորդը, որի մեջ ռոմը իր պայմանանշանի համաձայն ավելի շատ էր. Շուտով ռոմի ներգործությունը երևաց տղամարդու վարվեցողության մեջ, և կինը մեծ տխրությամբ համոզվեց, որ թեև որոշ ջանք թափելով հաջողվեց խուսանավել
ոգելից խմիչք վաճառելու իրավունք ունեցող վրանի ժայռերից, բայց այստեղ հայտնվեց ջրապտույտի խորքերում, մաքսանենգորեն խմիչք վաճառողների մեջ։ Երեխան սկսեց անհամբեր բլբլացնել, և կինը մի քանի անգամ դիմեց ամուսնուն. «Մայքլ, ի՞նչ ենք անելու օթևանի համար. գիտես, որ հետո դժվար կլինի ճարել, եթե շուտ վեր չկենանք»։ Բայց ամուսինը կարծես խլացել էր թռչնային այդ դայլայլի նկատմամբ. Նա բարձրաձայն խոսքի էր բռնվել հավաքվածների հետ. Երբ մոմերը վառեցին, երեխան սև ու կլոր աչիկները դանդաղ ու խոկուն հառեց դրանց, բայց կոպերը կամաց-կամաց փակվեցին, հետո բացվեցին ու նորից փակվեցին, ու երեխան քնեց։ Առաջին նամանն ուտելուց հետո տղամարդու տրամադրությունը բարձրացավ. Երկրորդից հետո նա զվարթացավ, երրորդից հետո սկսեց վեճի բռնվել, չորրորդից ակնհայտ դարձան նրա բնավորության հատկանիշները, որոնք արտահայտվում էին նրա դիմագծերում, շրթունքների մերթնդմերթ ծեխմումով, մութ աչքերի մեջ վառվող կայծերով. Նա դարձավ ամբարտավան, նույնիսկ կռվազան. Ինչպես հաճախ է պատահում նման դեպքերում, խոսակցությունը շուռ եկավ վերամբարձ հարցերի շուրջը. Վատ կանանց պատճառով լավ մարդկանց խորտակումը և առավելապես խոստումնալից բազմաթիվ երիտասարդների մեծ նպատակների և հույսերի տապալումը ու նրանց եռանդի սպառումը վաղ անխոհեմ ամուսնության պատճառով. Այս էր խոսակցության նյութը.
«Ես ինքս էլ այդ ճամփան եմ անցել», ասաց հնձվորը դառնորեն մտորելով, որը համարյա ոխակալությամբ էր լի. «Հիմարի պես ամուսնացա 18 տարեկան հասակիս, և ահա դրա հետևանքը»։ Ձեռքի շարժումով նա ցույց տվեց իրեն և իր ընտանիքին, ցանկանալով կարծես ներկայացնել այդ պատկերի ողորմելիությունը. Երիտասարդ կինը, որի համար ըստ երևույթին սովորական էին դարձել նման հայտարարությունները, իրեն այնպես էր պահում, ասես չէր էլ լսում, ու շարունակում էր ժամանակ առ ժամանակ փաղաքշական խոսքեր փսփսալ երեխային, որը մեկ քնում էր, մեկ զարթնում. այնքան փոքր էր մանկիկը, որ մայրը միայն մի պահ էր կարողանում նրան կողքին, նստարանի վրա դնել, երբ ուզում էր հոգնած թևերին հանգիստ տալ. Իսկ ամուսինը շարունակում էր իր խոսքը. «Ամբողջ ունեցածս մի 15 շիլինգ է, թեև գործիս շատ լավ վարպետն եմ. գրաս կգամ, որ Անգլիայում չի գտնվի մեկը, որ կերի հավաքման մեջ ինձ հաղթի. և եթե նորից ազատ մարդ լինեի, այն գործը, որ առաջներում էի անում, հիմա 1000 ֆունտ կարժենար. Բայց մարդ այդպիսի մանրուքները հասկանում է այն ժամանակ, երբ բանը բանից անցած է»։
Դրսից հասավ աճուրդավարի ձայնը, որ դաշտում ծեր ձիեր էր վաճառում.
«Ահա և վերջին ապրանքը, ով է վերցնում վերջին ապրանքը, համարյա ձրի, ասենք 40 շիլինգով, ցեղական հովատակ է, շատ խոստումնալից, 5 տարուց մի քիչ ավելի, խոսք չկա ձիուն, միայն մի քիչ քամակն է տրորված և ձախաչքն է դուրս թռած, որ հարազատ քույրն է արել ճամփին»։ «Ուղղակի չեմ հասկանում, թե ինչու մարդիկ, որոնք կին են առել ու հիմա չեն ուզում նրանց, չեն կարող իրենց գլուխը պրծացնել այնպես, ինչպես այս բոշաներն են վարվում իրենց ծեր ձիերի հետ»,  ասաց վրանում նստած տղամարդը։ «Ինչու նրանք չպետք է կարողանան նրանց ցուցադրել և աճուրդով վաճառել այն մարդկանց, որոնք այդ ապրանքի կարիքն ունեն, հմ»։ «Աստված վկա, ես իմը կվաճառեի հենց այս րոպեիս, եթե որևէ մեկը ցանկանար գնել»։
«Ցանկացողներ կլինեն»,  արձագանքեցին հաճախորդներից մի քանիսը, նայելով կնոջը, որը բոլորովին էլ վատը չէր։ «Ճիշտ է», ասաց մի ջենտլմեն, որ ծխամորճ էր ծխում, նրա վերարկուն օձիքի, արմունկների, կարերի և թիակների մասերում այնպիսի հիանալի փայլ էր ստացել, որն առաջանում է կեղտոտ իրերին շարունակ քսվելուց, և սովորաբար ավելի ցանկալի է կահույքի համար, քան հագուստի։
Նրա արտաքինից կարելի էր կռահել, որ մի ժամանակ ձիապան կամ կառապան է եղել մերձակա որևէ կալվածքում. «Կարող եմ ասել, շփվել եմ ընտիր հասարակության հետ», ավելացրեց նա. «Եվ ուրիշ ոչ ոք, ինձնից բացի, չի կարող ճանաչել մարդու իսկական ցեղայնությունը. ու ես հայտարարում եմ, որ այս կինն ունի այդ ցեղայնությունը, ունի իր ուղն ու ծուցի մեջ. Լավ միտք արեք, ինչ եմ ասում. Ունի այնքան, որքան տոնավաճառ մտող ամեն մի կին արմատ, միայն թե ըստ երևույթին մի քիչ պետք է, որ բացվի». Այս ասելուց հետո, խաչաձևելով ոտքերը, նա նորից զբաղվեց իր ծխամորճով, սևեռուն հայացքը հառելով ինչ-որ կետի,